11. þingmaður Suðvestur kjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég þakka 8. þingmanni spurninguna og andsvarið og ég vil upplýsa þingmanninn að það sem ég ræddi í ræðu minni hér áðan voru meira lögin opinber fjármál. Það er að segja að þau leyfi ekki svigrúm í þeim ramma sem að settur er hverju sinni. Það er að segja að það sé sem strik en ekki bil ef að þingmaðurinn skilur hvað ég á við. Það er að segja að þegar að í staðin fyrir að hafa hart gólf svo kallað í fjármálastefnunni eins og hún lögð upp að hverju ríkisstjórn að þá sé gólfið frekar það sem ég myndi kalla mjúkt. Það er að segja að sé ekki sett strik við einn, heldur sé bil sem var til dæmis 0,8 til 1,2 eftir atvikum. Þetta nefndi ég sérstaklega vegna þess að þegar að hagspár breytast á milli framlækninga frumvarpa og þanga til að loka afgreiðsla frumvarpana fer fram, að þá er svigrúmi sem er til breytinga það verður miklu minna en ella og í rauninni krefst hart gólf þess að ríkisstjórn á hverjum tíma gefi út fjárlagafrumvar sem er með í raun meiri afgangi heldur en að línan í fjármálastefnunni gefi tilefni til að ætla vegna þess að öðrum kosti þá er ekkert svigrúmi ef að breytinga kynna verða. Að þetta sem var að gagnrýna en ekki svo samþykkt sem við gerðum hér í vor.
Og þá veit þér andsvari síðara sinn, háttvirtur 70.